cátedra.
Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras poslušajte predavanje njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, koje je održao na saboru monaha mitropolije crnogorsko-primorske održanom u manastiru Podmajine 11. aprila 2014. godine.
Da zablagodarimo gospodu, bratiju i oci, za novo sabranje oko imena Hristovoga, oko ovoj svetini drevnoj, obnovljenoj, sabranje epitu afto, kako se kaže u dijelima apostolskim, na način na koji se sabirala prva hrišćanska zajednica u gornici Sionskoj, na istom mjestu, kako kaže tamo, oko lomljenja hljeba, pojanja salama i himni duhovni, sabranje oko Krista po riječi apostola Pavla. Šta je drugo crkva Hristova nego je upravo to sabranje? Iđemo prvi put na tajnoj večeri Hristovoj, a onda potvrđeno i ispunjeno Duhom Svetim na dan silaska Duha Svetoga na svete učenike Jaroslove po riječi gospodnjoj, a neću vas ostaviti same, nego ću vam poslati Duh Utješitelja koji će vas uvesti u svaku istinu. Šta je drugo crkva Hristova kao tijelo, nego tijelo njegovo i sabranje oko njega. Eto, to sabranje oko njega, oko imena njegovoga, koje je za svakog imena, ono je utemeljeno stvaranjem čovjeka, Adama i Eve, obećanjem Adamu i Evi koji su otpali od Boga, koji su se otuđili od volje njegove, pogazivši zapovijest o poslu, obećanje njemu da će sjeme njegovo gaziti na glavu zmija, a zmija će ga u petu ujedati. To sjeme Božje je ono sjeme izabrano Božjeg naroda do Hrista, onog starog Izraila. Upravo smo čitali onaj odlomak iz knjige Postanja o Izraelu, o Jakovu, praocu, koji je na bolu svoga sina Josifa došao u Egipat, oni njegovi sinovi, da bi se tamo prehranili, gdje je oko 400 godina izabrani Božji narod ostao u egipatskom ropstvu, u tami egipatskoj, kako se to naziva u svetim Božjim knjigama. A onda je i on sam, Jakov, Izrael, vraćen na obale Jordana, gdje su pohranjene njegove mošti, a poslije njega po njegovom blagoslovu i blagoslovu crnogorskog Josifa, Bog je izveo i narod izabrani iz egipatskog ropstva i vodio ga 40 dana kroz pustinju. Trebalo je 40 godina, ne 40 dana, trebalo je da prođe kroz pustinju da bi se udostojio zemlje obećane, da bi se očistio. Zašto ga vodi kroz pustinju? Mogao je gospodin nekim bržim putem da ga privede, međutim ne bi se izabrani narod oslobodio od egipatskog mraka, od demona i demonskih sila koje su ga zatrovale. Bez prelaska preko Crvenog mora, prelaska koji simbolizuje upravo tajnu krštenja i tajnu novog rađanja, bez onog oblaka koji je plamenog stuba ognjenog koji je vodio izabrani narod kroz pustinu i koji ga je priveo goj Sinajskoj. U kakvoj opasnosti taj Božji narod bio, vidi se po tome kada je Mojsije otišao na Sinaj i provodio dane u postu na molitvi prizivajući ime Božije i dobivši 10 Božji zapovijesti. Kada se vratio, našao je narod koji vratio se kao pas na bljuvotinu, kako kaže Evanđelje. Gde je taj Mojsije koji nas vodi, koji nas zavodi? Nema nama pravoga života i prave sreće bez Egipta, jela egipatskih, ajde rođeni, bez jela egipatskih. Pa su onda povratili se i paganstvo i bogoboštvo egipatsko njime zatrovani. I pored velikih znamenja koje ima Bog, trudio se da ih vrati sebi, da ih vrati pravome putu. Napravili zlatno tele kojemu se klanjaju i Mojsije ognjenoj revnosti razbija one dvije ploče njihovog zločina duhovnog zbog novog otuđenja od Boga. I to što se dogodilo sa prvim izabranim Božjim narodom, zanimljivo je da se to događa kroz svoju istoriju. Događa se sa tim izabranim Božjim narodom sve do dolaska Hrista. A tome sleduje i babilonsko ropstvo, tome sleduje jelinsko ropstvo izabranog Božja, tome sleduje i rimsko ropstvo, tome sleduje ispunjenje one riječi Hristove Jerusalime, Jerusalime. Koliko puta sam pokušavao da saberem djecu tvoju kao što počka sam i odbilića svoje i ne htje da ste jeo, ostać vam pusta zemlja obećana. Kao što se dogodilo 70. godine poslije Hrista za vrijeme imperatora Tita, kada je Jerusalim sravnjen sa zemljom, to je plata bila za grijeh bogoubica i Hristoubica nekadašnjeg izabranog Božjeg naroda, i odnio je svetinje kao što je nekad na Uhodonosor odnio svetinje iz Jerusalimskog hrama i unio ih u svoja idolišta. Tako su i Rimljani ti novi idolopoklonici te svetinje odnijeli u Rim, mnogo božački, i danas jednoga u Rimu koji je bio slavoluk imperatora Tita, a na kome su kameno uklesane te svetinje i Rimljani koji odvode u ropstvo izabrani narod Božji. Kakve su to posljedice toga, kao što vidite, 2000 godina taj narod, upravo zato što je odrekao se onoga što je očekivao, radi koga je izabrao Bog, koga je postojao, odrekao se Mesije koji je došao i rasijao ga je Bog po čitavom svijetu, i dan danas je rasijan po čitavom svijetu, iako se jednim dijelom vratio na svoja otačka vjekovna ognjišta u Izraelu, gdje to nosi ime po ocu Izraela, po Jakovu. Dakle, sabranje je neprekidno vraćanje toga preko proroka, preko svetih careva, Davida, Solomona, prije njih Saula, Ecco, Samuela proroca. Sve do svetog Jovana Krstitelja preteče njegovo otuđivanje i njegovo vraćanje. I šta se dogodilo u tom narodu je ostalo to sjeme ženino, kako ga naziva bogovidac Mojsija. Uvijek ostajao taj ostatak lima. Ostatak u svim tim zabludama i lutanjima toga naroda, prvog izabranog, uvijek je ostatak je ostajao koji je bio sveti kvasac i koji je čuvao riječ Božju. Što znači koji je čuvao to sjeme. Taj ostatak i jeste to sjeme ženino, sjeme vino koje je se sačuvalo da bi to sjeme tek onda dobilo svoje plave plodove kada je riječ Božja primila tijelo, kada je Bog postao čovjek, vječni logos Božji, kada je postao čovjek, postao kao jedan od nas. Sveta Božja riječ, koja ta riječ biblijska, starozavetna i novozavetna, to je njegova riječ, to je to njegovo sveto sjeme koje je iz tog ostatka niklo i koje je to sveto sjeme onda kroz njega, kroz Pana Krista Gospoda, ono je umnožilo svoje plodove i to jeste u stvari crkva Hristova i to sabranje oko Hrista novozavjetno sabranje na tajnoj večeri, sabranje silom Duha Svetoga oko lomljenja hljeba, oko svete Eukaristije, blagodarnoga prinosa, oko svetoga pričešća tijelom i krvom Hristovom. Tako da samo oni koji se pričešćuju tijele i krvi Hristove, oni pripadaju tom izabranom Božjem narodu, tom sjemenu Adamovom, sjemenu ženinom, tom svetom ostatku koji se uvijek iznova umnožava, ali s jedne strane imamo to umnoženje sjemena Božijega, naročito posle Hristovog vaskrsenja, što jeste crkva Božja, a s druge strane imamo i taj neprekidni povratak kao psa na bljuvotinu, kako u vrijeme proroka, tako i u vrijeme Hristovo i poslije Hrista Gospoda. I uvijek me čudilo da Gospod u Novom Zavjetu ne kaže da će, s jedne strane kaže da idite i propovijedajte svima narodima, i ne samo svima narodima, nego i svakom stvorenju, onako Markovom evanđelju, propovijedajte blagu vijest. A s druge strane govori da to sjeme, taj narod i to stado, njegovo stado, ipak je malo stado. Ne boji se malo stado. I ne samo što kažem, ne boji se malo stado, nego čak i još jedna, još poraznija riječ Gospodnja, da se on pita, hoće li kad dođe ponovo drugi put, hoće li naći na zemlji toga sjemena, hoće li ga biti, hoće li biti naroda Božijega na zemlji. Sigurno da će ga biti i otkrovenje Jovanovom o tome govori, ali kao što je onaj prvi izabrani Boži narod prolazio kroz pustinju i tako bi se čuvao i provjerio se u vjernosti, tako i novi Izrael, crkva Božja, kroz vjekove i danas i u buduća vremena, sve se više približava toj pustinji. Treba čitati otkrivenje Jovanovo, koje je upravo govorio o ženi koja je pobjegla u pustinju. A to žena jeste crkva Božja, koja je pobjegla u pustinju. Ima jedan ruski onaj filosof, Vladimir Solovjev, ima njegova knjiga, zanimljiva njegova knjiga tri razgovora. Pa će da kažemo, ima i on tako jedno, s jedne strane ima i jedno, da kažemo, zabludu filosofije, pa možemo da se i oprosti, kako nam se on nada da će doći do jedinstva oni koji su otuđili se od crkve, od Rim i protestantizam. Kad govori o Rimu, govori apostolu Petru, kad govori o protestantizmu, govori apostolu Pavlu, a kada govori o pravoslavnoj crkvi, govori apostolu Jovanu. Da. I da će tek kad dođu posljednji dani istorije roda ljudskoga, u pustinji Jovan Bogoslov, Petar i Pavle pružiti jedan drugome ruku i zastati se u pustinji. Dajte nam makar i toga bude, kako to reći, u Božjim rukama, ali je veoma bitno da je pustinja ona koja rađa. Ne govorim to slučajno o pustinji, jer monaštvo je po svojoj prirodi vjerstvo u pustinju. To je priroda njegova. I veliki teolog našeg vremena, Georgije Florovski, je zapisao, pišući o tim vremenima prve crkve i naročito četvrtog vijeka, kada je veliki broj hrišćana od ljudi poslije cara Konstantina prišao crkvi. Onda je došlo do slabljenja crkvenog života, raslabljivanja crkve. Ušli su u crkvu i ljudi koji crkvinski nisu doživjeli istinsku promjenu desnice Gospodnje. Nešto otprilike slično ovome našem vremenu. Poslije velike pustinje i gonjenja crkve Božje, naročito kod slovenskih pravoslavnih naroda, mnogi su se vratili crkvi. To naročito treba vidjeti u Rusiji. Pa evo i kod nas. Pomenuli smo i ovu svetinju ovdje gdje se sad nalazimo. Ja je to rekao hito kad sam prvi put došao na 90. Tamo neke prve druge godine ovdje. To je bila ruševina gomila kamenja. Hram u kome smo danas služili liturgiju. A već se stojalo i kube, ali svakog trenutka se očekivalo da se srušiti. Oltarska apsida već bila propala, na sa ove južne strane bio je prsno zid. Samo se očekivalo da prvi vjetar koji dune i neka poplava da to sruši. Jedino što je ostalo neoskrnavljeno, to je bila mala crkvica koju posjetite ovdje. Mala crkvica ovdje se nalazi u Presvete Bogorodice. Nekim čudom Božje sačuvala tu i one freske dvije prvine. I ovaj Vasko Tanović, a ovdje neko dijete koga Bog nekako dotakao, koji je došao toga dana prije nego što sam ja to došao, on je zapalio kandilo. Freske ikone plaču. Sliva se, jer gore nema krova, nema ništa. Sliva se voda niz one freske. A tu je bio negdje tamo 60. i 70. godina neki Goraz jeromonah. Jedna interesantna ličnost na bio Slovenac koji je pravio pravoslavlje i koji je, ne znam, njegov životni put zanimljiv, bio i u partizanima negdje poslije kako je bio i na osnovu toga je uspio da dođe ovdje kada je ovo prenijeto na državu 53. godine nacionalizovano i kada je pripalo, ne znam, Ministarstvo kulture i sve bilo tu do tamo kojih godina kada je došao otac Sava Komatović, Božja duša ovdje. I dakle tako stoji ta ruševina tu, kapa voda, ali to kandilo mi je dalo vjere i obnovilo bit će, da će Bog, ako već zapaljeno kandilo, evo, da će Bog, kao što je Bog i dao Dakle, pustoš i pustolina i pustinja kroz koje je prošla i ova svetinja, kroz nju i preko nje i crkva Božja, izabrani Izrael. I evo ona se obnovila se ova svetinja, kao i druge svetinje. Međutim, ovo što pomenu smo za četvrti vijek, mnogi su se tu nekako prihvatili te obnove, ali Bog znade, Bog vidi koliko je duboko se dotaklo taj duh istinskog preporoda, pokajanja i preobraženja svi u nas, a da ne govorimo i drugi koji su naše vrijeme krštavaju. I zašto kaže Anseti Georgije, sveti je sigurno izuzetan je teolog našeg vremena ili duhovni otac Georgije Florovski, onda se kaže, s obzirom da je raslabila se život u crkvi, došli su mnogi u crkvu, tako neko je iz interesa, neko u početku krene, pa posle se ugasi taj plamen u njemu, pa to je stvorili su se, onda su se umnožile i mnoge jerese u to vrijeme. Sjećamo se da su bili vaskinski sabori, baš blagodareći tome što su ušli ljudi u crkvu koji nisu bili duhovno preobraženi, i onda i Arije, i Nestorije, i Makedonije, Eftihije, i ko se tamo do Dioskora, nosioci lažnijih učenja, i onda je crkva naravno oduprala se vaskinskim saborima. Ali šta se dogodilo? Baš u to vrijeme oni koji su bili duhovno zreli i duhovno probuđeni, oni su pobjegli u pustinju. Tako je nastalo monaštvo. Vječku u pustinju, egipatsku, sinajsku, palestinsku, i onda poslije ostale pustinje, Svetogorska pustinja, Kijevo-Pečerska, Ovčar Kablarska pustinja, pustinja Zetske Svete Gore, samo da pomenemo neke od njih. Vječstvo bilo upravo traženje mjesta gdje će istinski cjelovito se moći ispuniti zapovijest Božja i vjernost Bogu. Ti koji su pobjegli u pustinju, oni su s jedne strane bili najvjerniji čuvari vjere, jer vjera je korijen i temelj svega, istinska i prava vjera. Kako je govorio na jednom od drevnom otečniku, kad su ga napadali su ga i govorili mu, kaže, ti si oče, ne znam, ti si zavidnik, ti si bludnik, ti si sve mu pripisivali, on kaže, jesam braćo, oprostite braćo. A onda kad su mu rekli, ti si jeretik, ne, nisam jeretik. Ja se klanjam Bogu na pravi način. A onda oni ga kušali u stvari. Pa ga pitaju, dobro, mi znamo da je ono prvo što smo ti pripisivali da ti to nemaš. Ali to si prihvatio. A ovo nisi prihvatio. E, kaže on, ako nisam na djelu sagriješio ono što ste mi pripisali, ja jesam u srcu sagriješio. I treba mi vaš oproštaj, treba mi pokajanje. Ali biti jeretik, to znači izgubiti pravu vjeru, a bez prave vjere nema spasenja, to znači otuđiti se od Boga i onda nemati spasa. Zato nemojte me otuživati, ja ne prihvatam da sam se od Boga otuđio, nego sve što radim i činim, to je upravo gradim na toj pravoj istini. Dakle, su veliki monasi egipatski, kao što je Antonije Teodosije veliki, kao što je sveti Atanasije Aleksandrijski, koji je bio duhovno čedo Ave Antonija, pa je nosio, dobio je od njega njegovu milost, to je bio neki kožuh njegov, i to mu je bilo najmilije odijelo koje je vlačio sveti Atanasije veliki borac i otac pravoslavlja. Dakle, s jedne strane su temeljili, su krenuli u pustinju svoj život na istinskoj, pravoj vjeri, imajući tu vjeru, a onda naravno i gradeći na toj vjeri istinski pravi život. Otuda taj opit svetih Božjih ljudi, pustinjaka, to je besen blago crkve Hristove, sve do najnovih staraca svete Rusije i naših staraca Justina Čelijskog i Nikolaja Ohridskog. Oni su ti koji su nastavili to sveto djelo, to sveto podvižničko djelo drevnih pustinjaka, koji su cjelosno služili Gospodu, a time nastavili onaj duh prve hrišćanske zajednice. Sjećate se djelima apostolskim, kako je, ne samo što su se prvi hrišćani sabirali na jednom mjestu oko lomljenja hljeba, oko pričešća i Eukaristije i pojanja psalama i himni, nego im je sve bilo zajedničko. Toliko je bio taj oganj koji je sišao sa neba, koji je donio Gospod, rekavši, donio sam oganj s neba, o, kako bi mi se htjelo da se taj oganj raspalio. E, taj oganj je dakle ono što su oni nosili, i onda je to, taj oganj unutarnji, on je sagorjelo svaki grijeh, svaki prihovljenost, a iznad svega korije svakoga grijeha, to je demonska gordost i samoljublje. Samoljublje. To je ono što je otrov, samo ono u čemu neprekidno govorimo i molitvama u sadašnjem duha lenjosti, čamotinje, vlastoljublja i praznoslovlja. Vlastoljublje jeste upravo gordost, jeste samoljublje, jeste sebeljublje, otrovno i opako. Onda koji obogotvorava sebe, onda on i obogotvorava i spoljašnje stvari, predmete, njima se klanja idole, obogotvorava tijelo, obogotvorava ono što čemu je dah u nosu, što je prolazno, što je ništavno. A prvi hrišćani ispunjeni tom duhom samožrtvene Hristove ljubavi, oni su se takmičili kako da podijele svoje srce, da podijele drugima i sve svoje darove koje mu je Bog dao, da podijele sa bližnjima svojim, da se tako projavi ta Hristova ljubav u toj novoj zajednici. E upravo duh te prve zajednice hrišćanske, to je ono što je pretočeno i što je sačuvano u monaštvu, kroz svoju istoriju do naših vremena. Sveti Studit, Simeon Studit, on ima svojim pravima, pa će kaže za igumana, a i ti kaže, srce svoje da podijeliš na podjednake dijelove svakome ono. Dakle, ne samo što je i tu je opšte žiće monaško utemeljeno, je to već u prvoj hrišćanskoj zajednici, a poslije nastavljeno u svim opštožićima kroz vjekove. Ono je produžetak te prve hrišćanske zajednice, sve zajedničko. I jedino mjesto gdje je sačuvan taj duh prve hrišćanske zajednice je upravo to. Šta je htio komunizam? I zašto je komunizam uspio da se primi prvenstveno u pravoslavne narode? Komunizam je kao ideja, ideologija, on je čedo zapadno-marksističkog duha, grabljivog, ali je u isto vrijeme njegova ideja izvorno hrišćanska ideja. Šta je pokušao komunizam? Nego da ostvari onu prvu hrišćansku zajednicu u ruskoj realnosti. Međutim, po riječi jednog svetih otaca, dobro koje nije učinjeno na dobar način, ono prestaje da bude dobro. Postaje antipod. Dakle, velika i sveta ideja zajedništva bratstva, dijeljenja dobara, kako su govorili komunisti svakome, prema njegovom radu i prema njegovim potrebama. Ali način na koji je to izvršeno bio je zločinački, demonski način, nasilje. A narod to davno rekao, ne može, neće baba silom u raju. E oni su htjeli babu silom u raju da utjeraju komunizmu. I onda da bi stvorili to idealno ljudsko društvo, novozavjetno društvo u suštini, onda su oni uveli nasilje, podijelili su opet, pazite, šta je proletarijat i zašto su baš Marx koji je jevreji, pazite. U dubini ostao jevreji, njegove ideologije, jevrejska ideologija. Proletarijat je nosilac duha izabranog Božijeg naroda. Ostali su goji, kako kažu jevreji danas, za ostale narode. A proletari su, proletarijat je taj koji nosi sa sobom, jer da bi mogao da ostvari, to onda treba da se unište kulaci, buržoazija, kako je to u to vrijeme bilo. Da se unište, šta se dogodilo? 30 miliona ljudi je žrtvovano na oltar Boga Moloha od 1917. godine do 1941. da ne govorim ono posle što se događalo sa drugim svjetskim ratom, tako da je revolucija po služenicom postoja 60 miliona realnih, konkretnih, radi stvaranja novog čovjeka, novog društva, nove zajednice. Ima kod Pasternaka u njegovom čuvenom onom spisu, romanu Doktor Živago, gdje on opisuje tamo negdje u Sibiru sabrali se boljševici, se sabrali u Sibiru i onda ubijaju po naredbi komiteta njih, ubijaju neku grupu svojih protivnika, bjelogardejaca i kako koji su bili. A onda Pasternak opisao na tom mjestu gdje su oni izvršili taj zločin, ta ubistva, na tom mjestu su u svoje vrijeme mnogobožci prinosili ljudske žrtve svome Bogu Molohu. Drugim riječima, Bog Moloh, pagansko božanstvo, krvoločno, judoždensko, ono se pojavilo na moderan način. Dakle, to je posunovraćena, iščašena ideja evanđelja o zajednici. Šta je drugo i u stvari i Satana, nego je majmun Boži. Majmun uzima lik anđela, kako da kažemo, uzima lik božanski. Znači, od samog početka, kada Evu obmanjuje, kaže, rečeno ti je da ćeš umrijeti ako okusiš. Tek ćeš onda da poznaš pravdu, tek onda će postati Bog jedenim sa drveta poznanja dobra i zla. I obmanjuje, dakle, podmeće rok za svijeću, demonska sila prvom čovjeku i kroz svoju istoriju isto to radi. Tako je komunizam u suštini jedan satanski satanizam posunovraćeno hrišćanstvo koje je ostavilo za sebe takve tagove. I ne samo komunizam, nego i ono što se događa sa narodima zapada poslije odstupanja od crkve pravoslavne, od punoće vjere u 11. vijeku prvog Rima i onoga što se rodilo iz Rima protestantizma. Dakle, ta osakaćena vjera kao sjeme koje je zatrovano. No, ne može da donosi. Samo pravo istinsko sjeme pšenično može donijeti pravog istinskog ploda i uroditi. Čim je zatrovano, postao hibrid. I možda li da liči da je to sjeme pravo, da to su plodovi pravi. U suštini su tu plodovi koji truju i oni koji se sabiraju hrane tim plodovima, oni i sami se truju, i ne samo što se truju, nego i drugima. Na druge prenose taj otrov. Tako da imaš ta sabranja kroz istoriju, koja su nekada u ime Hristovo sabranja, ali u suštini su otuđenje od tog istinskog sabranja Hristovog. A crkva Hristova ga čuva i pravu vjeru i pravi život po vjeru. Ona ostaje malo sada kroz vjekove i uvijek iznova se obnavlja se mladost, kao orlovska mladost crkve Božje, obnavlja se blagodareći upravo tom svetom sjemenu riječi Božje i Hristu Gospodu. Dakle, monaštvo je to. Monaštvo je protest protiv omišljenja, posvetomnjačenja crkve. Izvrno pravo monaštvo. Ne sudi presuda bilo kome, nego samim svojim postojanjem. Ne sudeći nikome, ali Bogu jedino i njemu služeći, njemu se klanjajući, ono je nastavak toga sjemena izvornog u crkvi Božjoj, nastavak i što se tiče vjere, a i što se tiče života po vjeri. Evo, pomenuo smo opšte žiće. Evo, gledajte sa šta se događa u ovim našim zemljama, koje su jedno vrijeme se bile zamijene narodima, zamijene sa komunizmom kao velikom idejom. Sad se pokazuje da upravo oni koji su krenuli tim putem, ogromna većina njih u stvari su to radili ne Boga radi, prije svega temeljili su to na Bogu ubistvu, što je govorio u 19. vijeku, ja mislim da je to bio Bjelinski ili Černiševski, ruski jedan socijalista, kaže, karakteristično je za socijaliste: Boga nema oca, dakle budimo braća. Kako možeš da gradiš bratstvo na ničemu? Na čemu ga gradiš? Na majmunskom pravilu gradiš bratstvo. I ono što je govorio naš starac, ovdje divni otac Makarije Dečanski, pitali ga mi, kako je ovdje od vas na Kosovu? A on se smijuje tako mašamo, će da kaže: vidjeli smo šta je bilo sa bratstvom, samo ostaje da vidimo šta će biti sa jedinstvom. E sad smo vidjeli i šta je bilo sa jedinstvom. To se konačno dogodilo konkretno u našoj državi, koja je gradila bratstvo ovih naroda na Bogu ubistvu, na Otcu ubistvu. I vidjeli smo šta je bilo sa bratstvom, pa smo vidjeli šta je bilo sa jedinstvom. A mi naučeni opet od bolševika, vjerni matuški Rusiji, ali nažalost ne uvijek i svetoj Rusiji, nego i toj takvoj bolševičkoj obezmoženoj Rusiji vjerni. A i ona, vidite šta je sagradila tu građevinu, veličanstvena građevina Sovjetskog saveza, objedinila na toj ideji marksističko-leninističkoj bratstva, zajedništva, gradila. I sad šta se dogodilo sa tim? Na Otcu ubistvu. Dostojevski već prorekao i predvidio. Ivan Karamazov je taj nosilac te i takve ideje koji, a njegov brat Smerdjakov On je ispojitelj, on je taj koji ubija Fjodora Karamazova, svoga oca. Pa ga pitaju, što si ubio oca? Ne, nisam ja, to je Ivanuška. On je tu. On je zapravo tim svojim sjemenom nesrećnoga Smerdjakova. I ta Smerdjakovština je razvila se kao gadost širom beskrajne Rusije. I posljedice toga propalo bratstvo, propalo jedinstvo, to bolševičko jedinstvo, komunističko, i plodovi toga su i ovo što se sad događa u Rusiji. U ime tog bratstva podijelili su i narod Rusije, kao što i naši komunisti su ovdje podijelili srpski narod. Podijelili su narod na Ukrajince, na Ruse, na ne znam šta sve tamo jesu. I sad gledate šta se dogodilo. Iz tog sjemena opaka i okromno djevo imate sad na Majdanu, imate tu mržnju, imate novu dubinsku duhovnu krizu i moralnu krizu jednog istog naroda. I imate ponovo one koji su rodili to razjedinjenje duhovno i koji su porodili tu i takvu ideologiju. Evo i sad oni su glavni zaštitnici Majdana i te i takve obezbožene Ukrajine. Evo sad prijatelj Kozma, ne daj Bože, ali kako se stvari odvijaju, to sutra može da bude, nije to više treći svjetski rat, već je on bio ova vremena sve u sklopu trećeg, to već je bio neki četvrti svjetski rat koji može da započne, već se priprema, da sazriva oko Krima i oko Ukrajine. Ali je sreća Božja što je ipak u toj takvoj Rusiji dubinski ugroženoj, što je ipak Bog dao blagodareći na krvi novomučenika carskih i drugih novomučenika kojih je kod zvijezda na nebu, i blagodareći duhu pokajanja koji se dogodio od onog zdravijeg dijela ruskog naroda. Danas ipak Rusija ponovo počinje da živi pravi način, i u tome jeste i njeno spasenje, ali ne samo njeno, znate, Rusija ima svoju, i uopšte Sloveni imaju svoju misiju i u vremenu koje je prošlo, ali naročito u vremenu koje dolazi. Ne oni sami po sebe kao tijelo, nego oni koji su nosioci tog izvornog evanđelskog Hrista, onog Hrista koga je Dostojevski nazivao ruski Hristos, i misija Rusije, kako da kažemo, i misija pravoslavlja, jer u stvari misija pravoslavlja jeste da dotično piše Rešetnikov, jedan general koji je prošao i kroz svoj krst i ponio sve to što se dogodilo sa Rusijom i došao sebi i pokajao se, kao što ima dosta takvih u Rusiji, mnogo više nego li kod nas. I ja sam sve do toga, jer da se nam nilo sigurno da još bolje to znade, koji su vratili se pokajanju. Jer pokajanje je ono što je spasenje čovječanstva. I jedini osnovni priziv Hristov, pokajite se, gdje se približio carstvo nebesko. Jer Rusija, pa i zajedno sa njome i mi, i drugi pravoslavni narodi, smo nosioci tog pokajanja u kome je spasenje ovoga svijeta. Sam jučer nabrao sestrama ono što sam zapamtio od oca Justina, što je mnogo interesantno. Kad je on bio na studijama u Engleskoj, pa ga je pitao neki engleski tamo, da li je bio biskup ili je prelat neki njihov anglikanac, kakva je razlika između anglikanaca i zapadnih hrišćana i pravoslavnih. I sad otac Justin mogao je tu da navode one običajne razlike, ne znam, filioque i drugo, ona zastranjenja u njihovom bogoslovu. I on to navodio, potpuno pravo. nego je rekao, znate, svojstvo pravoslavlja je pokajanje. Ne znam da li vi. I ovaj se na napot kaže pravo, pravo se kaže u taj Anglikanac. Kod nas se ne čuje riječ o pokajanju. Ima riječ o poboljšanju moralnom, socijalnom, o priznanju pogrešaka. Ali pokajanje, i to je tačno. Evo recimo, uzmite sad i ova zbivanja sa nama ovdje, na našim prostorima, kada je bilo bombardovanje, raspad Jugoslavije, bombardovanje u Bosni i Hercegovini, naročito na Kosovu i Metohiji. O čemu su govorili oni koji su po peti put bombardovali nas? Govorili su o kolateralnoj šteti. Ubistva stotine hiljada ljudi, rušenje svetinja, rušenje mostova, domova, paljenje, to su kolateralne štete. I onda se podsjetiš preko toga što njihovog sadašnjega, da podsjetiš se na ono što se sada konkretno ovdje događalo 1941. za vrijeme nesrećne revolucije, kada su naši revolucionari do danas oni jesu se pokajali, zato i ovi koji su sad na vlasti, to su izdanak u stvari onih njihovih očeva i njih sami, pa su govorili o lijevim greškama. Napunjene su jame po Crnoj Gori, braćom, od Kunova Prisorja i do jama po Hercegovini, po Bosni i ovdje po Crnoj Gori. Se brat brata ubio, i sad zemlja na oduvu diše, kako kaže na pjesnik Matija Bečković. To su lijeve greške. To su lijeve greške. Kolateralne greške. Drugim rječima, nema upravo onoga što je suština ljudskog priziva, ljudskog bića, to je pokajanje. I sve dotle dok ne dođe do pokajanja, onda nema čovjeku spasa. Evo sad ovih dana čitam u novostima jedan njemački general koji je ovdje bio za vrijeme bombardovanja i učestvovao i kaže, i rekao je to i ranije, a sad je to ponovio, stidim se zbog svog naroda koji je peti put bombardovao mali srpski narod na Balkanu. Stidno je i sam, a ima takvih. Ima takvih ljudi. Bilo je i za vremena nacifašizma i bilo ih u našem vrijeme. I to je jedina nada i tom zapadu, kao što je naključala, to je jedina i naša nada, dakle taj duh pokajanja. I to je pokajanje je suština hrišćanskog načina življenja i priziv Hristov. A monaštvo nije ništa drugo nego je nosilac toga duha. Suština toga duha, pokajanje, to je i čin monašenja i sve ono na što smo prizvani kao monasi, to je to u stvari. Pokajanje. Pokajanje koje, dakle, nije samo neko poboljšanje i čak i moralnog življenja, nego je to je duboki potres u ljudske duše i saznanje o svojoj ogrehovljenosti i puta kojim čovjek može da dospije do živoga Gospoda, kao što je zapisao u Otečniku za onog pustinjaka tamo kad se skupila bratija oko njega, on 3 dana i 3 noći van sebe, pa kad se vratio, pitaju ga, oče, brate, gdje si to bio toliko, kaže. Bio sam na strašnom sudu. Pa kaže, oče, zabi ti koji si sam svoj život posvetio Gospodu pustinji, zar si ti bojiš? A je, kaže, braćo, druga je mjera Božja, druga je ova naša ljudska mjera. Ja sam jesam trudio koliko sam mogao, ali otkud ja znam, jesam li ja ispunio ono što Bog od mene traži. Molim vas, ostavite me, da nema vremena da gubim ove posljednje trenutke, da se pokajem pred Gospodom. To je ono što je govorio vam Java Antonije, kad se ga pitali, duhovnosni Java, šta ti misliš o sebe? Vjerujte mi, braćo, ovom zemljom nije hodio grešniji čovjek od mene, Antonije, sasvim Božji blagodat. I to je njel, nije to metafora, niti je to neka njegova, kako da kažemo, nego to je on, to je najdublje ono što je u njemu, u njegovom biću, njegovom najdublje poznanje sebe i mjerenje sebe ne sobom i ne drugim ljudima i njihovim ponašanjem, njihovim moralom, njihovom etikom, njihovim mjerama, nego mjerenje sebe bezmjernom mjerom živoga Boga. I kad čovjek izmjeri sebe tom bezmjernom mjerom i kao biće i kao ono što je radio i što je mislio i stvarao, to je kao da ga nema. Šta je čovjeka, mora biti čovjek. Tvarca jedna, što je zemlja mara, pa što je zemlja mara, a za njega vidi nije zemlja. Kako je dubok, svetotački dubok, Petar II. Petrović Njegoš. I sve sam svjesniji da smo mi zaboravili, nismo spoznali, sakrio se od nas, se sakrio vladika radi, u tome jeste njegova monaška vrlina, jer to je osnovna monaška vrlina kroz vjekove bila i do danas, dan danas, najbolji monasi koji postoje, to su svetogorci, znate, oni koji su najbolji tamo, oni skrivaju svoje vrline ko zmija noge, a pokazuju ono drugo. Sjećam se starca Zosime, ušao za Božić, svetogorac, u Beograd, jedno mnogo zanimljiv bačanik bio tamo. Pjevao je ko anđeo. Međutim, divili mu se tamo, brate, i on prekine. I da služi da pjeva. U manastiru Hilandaru. Da mu se ne dive i ne čude. I pravio se i urodio tamo, pravio se malo šašao. I došao u manastiru Lomedenje i tako, vidiš ga onako, kad ne jedan put, negde bilo oko Božića, taj šaljivi Hilandarac, tako, ja izašao iz oltara tamo, a on kleko pred tamo sam rita za zajedno u oltaru, a čim sam se ja vratio, ustao, daj mi malo vinca, daj mi da zamaže ono što sam ja njega ulovio.
Ko Petar kad je kalio.
Tebe gleda, vidi ti. Svi kažu mu u Hilandaru, nosima tako, ima svoj neki ritam. Sjećam se za Pajsija, koji je napisao otac Teofil, i on sjeći pod njemu neki članak, tako je bio učenik, svetogorac, dobar u manastiru. Dionisijsko manastir, ostavio fine knjige, bilo bi dobro se prevede između neba i zemlje, o svetom nektaru, na kodijemu, svetogorcu i tako. Ali ovako bio, kao nije učenje, tako, učenje ljudi, pa i on bio, što kaže, u tom nekom stilu. I onda napisao u ortodoksu Stifos i pohvalio kako je to otac Pajsije, jedan od onih koji je ostao, kakvi su bili stari svetogorci, pustinjaci, podvižnici. To dopredo oca Pajsija, ako nije kako novim nekomu to predio. I došao ja, služio tamo kod oca Pajsija, u njegove keli, i on posle i sredi se tu, kaže, zamisli, kaže oče, zamisli onoga Teopita. Šta je bilo oče Pajsija? Zamisli ti njega dao mene, koji sam džume ove zemlje, dao mene, nađe da mene istakne, da sam ja tu neki svetogorac. A tako mi treba, vidiš, ja sam tu pravim se nekakav, to bi dolaze kod mene ljudi, pa onda onda me oni hvale i sve ono ako sam nešto uradio, sve mi isplatiš ovde i ništa ne ostade gore za nebo. Kaže, kako, tako mi treba. A oni koji jesu pravi svetogorci, srce, zna li ja njih, kažu. A oni su se sakrili, ni ptica ih ne vidi, niti zna, niti poznaje. Oni su se sakrili, a mene tako mi treba. Možda da li da? Paj si. Tako mi je da, e to je taj duh, to što je otac uspije, taj duh pokajanja, koji je svojstvo i koji je... Sećam se starca Nikandra u Promenoni u Francuskoj. Starac koji je u to vrijeme je već imao 94 godine. Kad sam ja služio sa mitropolitom Filaretom zagranične Ruske crkve. Divnim arhijerejom, zaista podvižnik mitropolit Filaret. A Nikandar, on je proveo u manastiru 80 godina kao ona. Od 15 godina tamo u nekoj Uberni, ne znam koji je Ruskoj, on otišao u manastiru i tamo je bio u nekom oštežiću manastiru, tamo do 22. godine, onda je sa onih 5 miliona Rusa napuštio i sa, ja mislim da ne znam da li je onda on došao sa sestrama iz Mlesinskog manastira čuvenog 500 monahinja, čuvena mati Katarina, pa posle njena nasljednica Nina, koja je dovela sestre preko Rumunije u manastir Hopovo u Vežnji, a posle za vrijeme rata su bili u od Capragu, tamo ustaše se bili od vele, pa su ih onda pustili, bili su u Zemunu da bi na kraju bili nešto u Kakovu, u manastiru u Vrednjenju, a onda su ih naši komunisti, sad oni je dotjerali kao staljinište, sad oni pobjeli od Staljina, sad su oni opet staljinisti. Kao što sad je ovaj naši ovdje glavari Polako primjenju isti metod na Ruse u Crnoj Gori. Imaju to vidu, će na nivu. Evo da se brineš. Dakle, onda su protjerali ih i bili su u Francuskoj, sjećam se kad sam išao iz Švajcarske, išao u Pariz svoje vrijeme, bili su u manastiru Fourqueux, to je blizu Pariza, tako neku kuću su bili zakupili, a onda su posle toga uzeli taj stara crkva iz 13. vijeka, romanska crkva, 200-300 km od Pariza, i stoji na divni duhovni centar tamo, i tu je bio zajedno, onda je bila mati Teodora, posle Nine, koja je bila i Umanija, i ona je bila iz grofovske ruske porodice, i sjećam se starac bio Filaret, mitropolit, pozdravlja se sa mati Teodorom, ona njemu ljubi ruku, a on njoj ljubi ruku. Ja meni je bilo, ja Crnogorac, sad izgleda. Tako vidi ti što, kako je, gdje ljubi sad, tamo je Umanije mitropolit, pa ljubi ruku. No, ali to je pokazatelj, kako da kažemo, onda se setiš starca Zosime i Marije Gilčanke. Na otprilike to je taj duh negdje koji se tu projavio. I to stara slika da traje kao kod Rusa, što je govorio o Kitagomiru, srpski pop iz Bjeljica također, posle rata, pa bio u manastiru Bisje Anot, pripada parijskog arhijepiskopije tamo, tu su divne monahinje pokojna mati Teodosija, bila je mati Serafima, jedna Božja duša, dobila ime od svetog Serafima Sarovskog. A ja se pentao po nekakoj trešnji tamo da mjere trešnje, pa se slomila ona grana sa trešnje kad sam ja dolje ušto i ona sirota, kad je ona došla, pa kad je počela da plače sirota, je pa ti sam bilo i gospodi pa miluj se, ti Serafim moji Boga, a ja ne mogu da srećam, nekako sam pao, nisam ništa polomio, ali izgubio dah, pa sam posle voljelo me, što kaže, mjesec dana kad sam po toga pada, ali se sjećam te njene materinske, sestrinske ljubavi, kako te brige za mene, ali ovo kažem za Nikandar. Nikandar, 7 sati služba, mesec, starac, vjerujte, 7 sati, tamo uzor, i on vadi čestice tamo, kao što Rusi to praktikuju. I posle kad počne liturgija, on sve tamo dobro. do ovaj duže heroine, on vadi čestice i tamo. I on neprekidno tamo vadi, 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 a posle toga on tu po paru, pa on daje tamo i kadionicu i tamo sve to ide tiho. I završilo se 7 sati, otišli, tamo je ovaj ružak za sve i mitropoliti sestre i gosti svi koji smo tu bili, ona fina trapezarija, tako neka stanica. Pitam ja mati Teodora, gdje nam je otac Nikanda? A, kaže on, nikad. On kaže, čim završi službu Božju, on se povlači u keliju svoju, nije mu podneseno tako nešto da se posluži. Pa šta? Pa kaže, on nastavlja da se što? Zna se mi umorio, čoče. 7 sati, pa, da mogu da odem ja da ga posetim. I odem ja u stavcu, 94 godine, malo ne čujem, mora malo jače da da uvikne što čujem. Uzmem ja blagoslov kod njega. A gdje si kad radi? Ne u Altiju, si se umorio kako? A nje, kaže, kaže. Pa kako rekao, evo i mi, ja sam mlad onda bio, što kaže, pa sam se umolio, kako? O, znaš od gdje sam bilo i onda mi ispričam, je ono sam 10 godina, u manastiru, 15 godina i sve što je tu prošao i tako, pa sam se trudio, kaže, ali sad kad bi mogao, mnogo sam izgubio u vremena, u praznoslovlju, u nisam iskupio vrijeme onako kako je trebalo. Kad bi mogao sada počnem iz početka, onda bi znao sam. Ali pošto Bog nek mi oprosti, što je bilo, bilo, ali Bog mi ostavio još malo vremena da grabim da svaki trenutak iskoristim da mi još i još 3 godine stara spožilje, da bi se sebe čuo sam posle. Ja sam otišao i vraćao se. I onda sjećam se, to je pouka i za mene, i za Atanasija, i za sve nas pouka njegova. Pitamo mi njega tako za o duhovnom životu, o tome, to mi u svijetu, pa nekako mi ovaj kaže, znajte, tako jeste to u svijetu, sve skupa, da znate, gdje god idete, i šta god radite u svijetu, na kraju svega toga, vaše da se vratite pred noge raspetoga Gospoda. Da te noge raspetoga Gospoda da zagrnite, to je vaše mjesto. Nemate vi drugog mjesta na zemlji od toga mjesta. I to je jedna pouka za sve savremene monahe, jer ovo naše savremeno monaštvo, pa kad je što žiteljno i u drevnim lavljama, pa čak je to reći u Svetoj Gori, da ne govorimo, nemoguće je danas pobjeći od svijeta. Prije svega nosiš svijet sa sobom, a s druge strane stignete svijet tamo gdje si. I ne može da danas praktično, evo uzmete Cetinski manastir ili Ostroški manastir ili Studenicu ili Kilopečersku lavu ili neke lepe, kako da kažemo, druge te velike svetinje tamo dolazi ogromno, nekada kad je to bilo, da je to dolazio je i narod pobožni, kršćeni narod, onda ne samo što te ne ugrozi kao monaha, nego te svojom pobožnošću i svojim poverenjem nema tebi, on te ohrabri, ukrijepi. Danas imaš jedan svijet koji je potpuno, što kaže, otuđen. Čak i onaj koji je crkveni svijet, koji je otuđen, koji je i tu je sad, kako se tu snaći, kako sačuvati svoju dušu i kako ispuniti ono što smo Bogu obećali, kako ispuniti. Veliko je blagoslovno pitanja savremenog monaštva. I bojim se, sudeći prije svega i po sebi, a onda i po opštem jednom stanju, da se u naše vrijeme ispunjava ono što je neko rekao zapisano u Drevnom Otečniku, da će doći vrijeme kada će monasi biti kao laici, a laici će biti kao novobožci. Monasi kao laici, Allah, čak i bojati se da nam, daj Bože da, da smo i kao laici izvorni. Jer taj duh, duh ovoga svijeta je danas moćniji nego ikada. I ono što je opet zapisano u starom otpočinku za vrijeme Ave Makarija, kada je on sreo Satanu kako ide prema nekom oštežiću, pa ga pita, nosi tikve. Od tuda narodna povijest koju sa đavolom tikvu sadi oglavu se. Vidite kako je negdje pretočeno iz preko nekog manastira oštežića u narodni jezik pretočeno ko zjavom tikve sadi oglavu se. Nosi tikve, pita ga vam, gdje si to krenuo? Pa kaže, idem u ono oštežiće tamo, u pustinju Egipatsku. A ovaj će da kaže, pa a što su to tolike tikve? Pa kaže, svakome treba ukus. Svakom kaluđeru prema, jedan voli ovo, drugi voli ono. Svaki ima svoju poslasnicu. I on ga gleda i moli se Bogu. Pa onda ga kad se vraća, pita ga, pa kaže, a ima jedan mladi, kaže, koji je ovako najprijemčiviji, kaže on za njega, za toga mladima. A tako, tako. I onda prošao Satana, a ova ide tamo, ide direktno kod toga, bez ikakvog ugleda, recu i monasi znali njegovo ponašanje kako je bilo, on direktno kod njega se začudio, te odkudala makar je kod njega da ide. Šta to sad znači? A on otišao tamo pa kaže, alo, makar je njemu, kaže, kako se brate i tako. A onda, onda počne njemu da se ispovijeda, alo, makar je. A ovaj onda otvori mu se srce. Zbog smirenja starčeva, otvori se njemu srce pa kaže, jeste, oče, pa ja imam to i to i to, a onda on njemu ovaj, posavjeti ga, pazi, pazi se, čuvaj se i tako. Evo ti ponovo posle nekog vremena načastivo ga sa, sa tikvama. I kaže, otišao je tamo i kao zrno iz puške se vratio. Kaže, šta je, kaže, šta je bilo? Ma kaže, kako sad tamo, kaže, pa onaj, kaže, onaj što mi je bio naj, najmiliji, kaže, on sad postao najopasniji, ne, mi se primaći mali. E, kaže, ovaj, kaže, brava, ma kaže, pa moli se, pa, e, proklet, danu koji se rodi čovjek, do kako je čovjek, slabo, slabo stvorenje, kako je moćna demonska sila, ako je se da pristupa. E to je ono što, što mi ovaj primjer je starca Nikandra nama savremenim monasima je treba da bude stalno na umu. Ne možemo mi evo i ovdje recimo sad to čitali grad i to kako neka bi to bio hrišćanski grad kao što je bio neka Carigrad jer ona je bila Lavra Fjodora Stidita to je drugo danas smatra da u suštini mnogo boženi grad paganski grad. A u isto vrijeme sveopni način življenja i mišljenja i informacija je potpuno je, uzmite sad televizija, radio, novine, kako da kažemo, i kad na nas koji, koji onako nosimo, nismo se oslobodili od svijeta, donijeli ga sa sobom, pa još kad ga umnožimo sa tim darovima i stikava nečastivoga, onda onda smo gotovi, nemojte čuditi što se događa da iz oštežića i dođe, krene, prizove ga Gospod, krene tim putem, ali polako, polako, kad, kad se upusti na naput i sam zaboravi zašto je tu došao, potpuno je uđe u njega taj duh tjelesnog mudrovanja, kako kaže u onom troparu devetog časa. Ženevljati čas na srati proti u sinu. U mrtvi proti naše mudrovanje Hriste Bože. Ti koji su deveti čas tijelo smrt okusio u mrtvi ubi naše tjelesno mudrovanje. Da od osnovnih otrova koji smo manje više zatrovani mi savremeni hrišćani, a i mi monasi nemojte da to smo biti izvita. To je upravo to tjelesno mudrovanje koje mi onda i pravdamo da nazivamo tako razloga da to pravdamo, da to i da sebe opravdamo. I onda naravno plod svega toga je da namjesto da taj duh pokajanja da se u nama probudi, da nas neprekidno obnavlja, da se neprekidno stremimo tom duhu pokajanja, onda polako odrveni pomrača se i um, naročito se osjećanja čovjekova vrate u tom tjelesnom mudrovanju i polako to ide i čovjek se nađe i nosi od svega onoga što je Bog obećao i nosi crne mantije na sebi. Pa se onda pita što će mi ovo, što će mi ovo da nosi. To je nešto što na što nas crkva posebno posjeća, sve hrišćane, a posebno nas monahe posjeća za vrijeme posta i naročito za vrijeme velikog posta. Vidite, evo, pratite bogosluženja, od početka do kraja svaka himna, svaka pjesma, svaki tropat, svaka katezma, svaki kanon, on je prednom upravo natopljen tim duhom pokajanja, počevši od Davidovog psalma, pomilovanja Bože, pa onda redom preko kanona Andrije Kritskoga, kanona čude, pokajnog kanona, zato se zove pokajni kanon. Neprekidni priziv na pokajanje, na pokajanje, potreb na pokajanje, pa i time utvrđivanje i u vjeri i u vjernosti Hristu. Jer šta je svojstvo proroka i apostola i svetih Božih ljudi? Ne samo vjera. I oni su svi bili, da kažemo, grešni ljudi, da kažemo, ali taj duh pokajeni pred Bogom, njihovo neprekidno vraćanje pred noge Gospodnje svim svojim bićem, pokajanjem i kroz to potvrđivanje vjernosti Bogu Hristu. Ko će stari zavjet, vidjet će da proroci neprekidno govore o nevjernom narodu. Pa čak onaj prorok tamo uzima ženu bludnicu i taj njegov brak je, to je takav je ovaj moj narod, narod koji bludniči, koji je bludnica. Što znači bluditi, znači ići pogrešnim smjerom i pravcem iznutra svojim bićem, ne samo zabluda na nivou razuma, nego blud, to je znači nevjernost Bogu, to je to. Nevjernost. I neprekidno priziva na vjernost Bogu. Vjeran je Gospod Bog. Bog je vjeran neprekidno. Čovjek je neprekidno. Kao ludica. Takvi smo mi. Ovdje. Na zemlji, kako da kažemo. Ali zato i crkva ima tu svoju pedagogiju. Koja je permanentna. Koja se daruje i preko evanđelja i preko sveukupnog duhovnog opita crkve Božje, naročito monaškog opita. U tom pogledu je sveti Isak Sirin i sveti Jovan Lestični su na najposlednje evanđelja, tako bar su nam govorili svetogorci, govore i otac Pajsije, posljednje evanđelja, to su knjige koje najdublje zadiru u ljudsku dušu i iznutra osvetljuju sve tmine i dubine ljudske ogrehovljenosti i onoga što ogrehovljuje čovjeka, što ga obezobražuje, što ga otuđuje s jedne strane, i s druge strane opitno posvjedočeno sve ono što uzvodi ljestvicu spasenja čovjeka ka Bogu i ka vjernosti njemu. Nije slučajno da sveti Jovan Lestičnik je upravo primijenio onu ljestvicu Jakovljevu preko koje silaze anđeli, koja smo presvete vjere kojom je sišao Bog u ovaj svijet i preko koje onda se i čovjek penje prema nebesima. Bogu je poslao čovjek da bi čovjek onda mogao da se da uzrasta u mjeru rasta da bi sine Hristove naravno kroz tu jednost, kroz pokajanje neprekidno, a sve to opet evo sažetuje ukratko i ovoj molitvi koju stalno se ponavljamo, pa i onda ponovimo manje više jezikom, a ne dotakne se često puta našega srca i našega uma, ne osvijeti ga i ne duha lenjosti, tugomore, čamotinje, mrzovolje, za koju kažu i savremeni psihijatri i drugi da je to najopasnija bolest savremenog čovječanstva, upravo unije na uzeku. Najdunja koja iznutra satruli duša. Ognije, sagnije čovjekova duša i ljudska duha lenjosti, čamotinje, vlastoljublja, zatrovani smo njima svaki na svoj način. Ta gordost, zločan, zloba, zavist, adsko nasljedije, ono čovjeka niže skota stavlja, opet umga,
opet
s besmrtnim ravni. Opet Sveti Petar drugi lovcanski tajnovidac svetotački jezgovito sažao ono što su o čemu je pisao i ova Lesničnik i sveukupno i predava Crkve Božje. Dakle, duha lenjosti, čamotnje, vlastoljublja i praznostolja, kaže otac Joj malo prije, sjeme koje će sjeme roditi, ono koje je zdravo, koje u kome je klica zdrava, ono će da rodi klas i sklasa će da se obogati. Sjeme Božje je ono koje je sjeme utrobu materino, kad je zdravo, ono rađuje zdravu djecu. Sve je sjeme. Zato opet Petar II. Petrović Njegoš. On je u ledenom atomu, praatomu, ono sa što nazivaju, ili neutroni, ne znam kako ne sve nazivaju, on nalazi uskrsa sjeme čovječa. Pazi to. Nije samo što on proslavlja vaskrsenje smrci, porazio nebo, zemlje, stvari, tvorstvene spasitelje, nego ponirući u dubine Božje tvorevine, u dubinama nalazi uskrsa sjeme. Dakle, sjeme Božje, riječ, pa to jeste Božja riječ, je ono što je upisano u samo biće bića, pa onda i ljudskoga bića i svoga sjemena, sve zavisi koje sjeme ćeš posijati u svoju baštu i koje sjeme se sije u moju dušu. Od toga zavisi šta će roditi i moj um, i moje srce, i moja duša. I čije će biti obitalište. Ja slučajno Gospod rekao da sin čovječi nema gdje glave skloniti. Lisice imaju svoje jazbine, ptice svoja gnjezda, a sin čovječi nema gdje glave skloniti. A mjesto po obitalište, po čijonje, to je ljudsko srce. Eto moje, daj mi srce tvoje. Kataži Bogu, daj mi pare, daj mi, ne znam, jare, daj mi. Gospode, Gospode, neće koji govori Gospode, Gospode, uči carstvo na nebesima, koji tvori volju Oca mojega koji je na nebesima. Na velika, velika, velika istina, duboka istina, koja je tu nama, pred nama, taj Božji ogen i ta, samo što kad se ohladi peć, onda ne može se ogrijati na peć, kad se ohladi duša, kad se smrzne iznutra, kad sjeme Božje smrzne u nama, onda klijaju druga sjemena klijaju. Onda ona priča iz Evanđelja kako je nepomenik napustio tamo dušu, otišao u pusta mjesta, pa se onda vratio i nađe onu dušu, nađe je praznu, nije u međuvremenu, ona se ispunila pravim sedam. Pa kaže, ode i dovede još sedam duhova gorih od i usavi se u duš onoga i bi onom čovjeku gore posljednje nego prahom. E tako nešto biva, evo, ja meni se učinim Bože da je prostite, jer da čovjek sudi, ali ova naša Europa, hrišćanska Europa, Amerika, da je upravo negdje izgleda, to se vidjelo i kroz nacifašizam i kroz bolševizam i naš komunizam, a to se vidi sada kroz ovaj novi globalizam, novi svjetski poredak. Jednostavno, kao da se događa to iz evanđelske priče, što je ovdje rečeno, a doveo sedam gorih duhova, zlih duhova koji su se uselili u savremeno čovječanstvo, i to da bude još opasnije u bivše hrišćansko čovječanstvo koje je bilo očišćeno od zlog svega. Pa sad sedam novih duhova koji bi gore, to pokazuje drugi svjetski rat i prvi svjetski rat i ovaj sad, ovo što se događa danas, evo sad je tačka događanja, svjetske događanja, Kosovo i Ukrajina i Sirija, do duše. Tu se projavljuje se upravo. Ja mislim, ti sedam zlih duhova novi koji hoće da ludi vjetar se prelampu da ugasi. Teli to ljudi danas ili ne htjeli, ta sveta lampa, jerusalimska lampa, lampa jerusalimske majke crkve svih crkava. Za mene je to jedina majka crkva svih crkava, jerusalimska crkva. Ona je preko Aleksandrije, Antiohije, preko Konstantinopolja, prvoprestolne crkve od vremena cara Konstantina, pa onda poslije toga preko crkve Svetoga Save, crkve Svetog Teodosija Prvovskog, preko Svete Gore, preko Kije Svete Rusije, Svetoga Kijeva, do Moskve, preko Svete Nine Gruzijske, preko Gruzije, preko onoga što nazivamo pravoslavnim narodima, odnosno pravoslavnom crkom, preko toga je to sveto sjeme prvog i novog Izraela, ono se sačuvalo. Sačuvalo se makar kao ostatak, negdje više, negdje manje, neprekidno obnavlja. I zato nije čudo što je i taj pravoslavni narod, crkva Božja pravoslavna, ona je, nema nikakve sumnje, kičmena moždina i savremenog svijeta. Posle otpada Rima prvoga, posle još dubljeg otpada onoga što nazivamo protestantizmom, posle još dubljeg otpadanja onoga što predstavljaju savremeni takozvani hrišćanski narodi Evrope, preko islama, judeo-hrišćanske jeresi. Šta je islam? To je jeres. Prva najstrašnija jeres. Starozavjetno, novozavjetno. Oni su usvojili starozavjetne proroke, usvojili su Hrista, ali prije Evropljana obezboženih, oni su ga razova protivi. Porekli su njegovo božanstvo, pa je već u početku Kurana kaže, znajte vjerni da Bog nema sina. To je suštinska laž islama, tu je korijen. Imaju oni i etiku, imaju oni poimanje Boga, starozavjetno poimanje Boga, svoji su oni i mnogo šta od hrišćanstva, ali ono što je srž i suština svega toga, oni su to. I plod toga je taj totalitarizam islamski kroz vjekove, koji je prvo što je učinio i što je do dan danas činio do Sirije, to je da uništi upravo to sjeme Božje, pravoslavno sjeme na istoku, u Aziji, već i u Africi uspio to da uradi u ogromnoj mjeri osvajanjem Konstantinopolja i tom otomanskom okupacijom kroz vjekove. To sjeme zatrovalo je, evo, koliko je naših koji su primili islam. Tako da, ako malo dublje gledaš ovaj rat koji se sad vodio, to je bratumilački rat. I na Kosovu, tači Pađen mu bio sveštenik pravoslav. Znate, su strašne stvari koje, evo, po Hercegovini, svi ovi najopakiji od Artukovića i drugih do naših vremena, to su sve ovdje naše, Hercegovci, koji su date. U Širokom Brijegu je bilo najopaknija skupina ustaša za vrijeme rata, koji su vršili takve strašne pokolje. Dakle, to je to što se događa sa modernim svijetom, a kad tako je govorio Sveti Vladika Nikolaj, kad bijela demonija, tako naziva Europu, i piše iz Dachaua, piše kroz tamnički prozor, bijela demonija čak postane bezbožnija od islamske Arabije. Bezbožnija je danas bijela demonija, jer islam, pored svih svojih otuđenja, ima straha od Allaha, čovjek. Ima straha od Allaha i od sudnjega dana. A od koga ima straha? Clinton, Obama, Blair, Klerki, Solana, od koga strah? Od bijela demonija. I tu je odgoj. Ono što je od toga i to nasilje koje se događa kroz vjekove. I prvenstveno i na prvom mjestu na udaru je pravoslavna crkva i pravoslavni narodi sa istoka. Islam sa zapada, jeretičko, papsko hrišćanstvo, koje je dobilo dimenzije kakve je dobilo danas, potpuno Bogu otuđeno. A tu prava vjera kukavna sirota. Ili kako, opet nikako ne mogu posljednje vrijeme pred svetog Petra drugog. Prava vjera kukavna sirota, kako je to doživio u svojim kostima. I eto je tu, i odem ja sad u Carigrad i nađeš i gledaš Carigrad koji je bio predstavnica svijeta. 1000 godina, carstvo hrišćansko, prvo hrišćansko carstvo koje je najduže trajalo u istoriji čovječanstva, 1000 godina, eno ga danas vremeno, fanar Koptiće gnijezdo u zoroku glavicu tamo pribijeno, gore džamija iznad njega i onaj, i dok smo mi tamo saborovali u crkvu Svetoga Đorđa, onaj je 5 puta odozilo riječ Vođa na ravno Cetinje, odnosno u Stambol grad. Znate? I ostaci ostataka nekadašnje carigradske patrijaršije i carstva hrišćanskog cara Konstantina. Mala Azija potpuno zbrisana. Konstantinopolj sveden samo na kandilo koje tu gori, hvala Bogu. I na ona mučenička vrata na kojima je obješen patrijarh Grigorije V. 1820. godine, pa su ta vrata zatvorili, do danas više ne otvaraju ta vrata i vole se Turci, ali Grci su tu, imaju redira i vrata, oni su zatvorena kao ona na Svetom gradu Jerusalimu, kroz koja je Gospod prošao i više niko proći neće, tako je ovaj njegov učenik. Dakle, pravoslavna crkva tu je. Posljednje vrijeme doživljavam je kao kičmu na možninu koja spaja istok i zapad. Pravoslavna. Kičmena možnina. Na kojoj, kao ljudski organizam, organizam čovječanstva, čovječanstvo je kao čovjek. Čovječ, kao što svaki pojedinac ima kičmu na možninu bez kojom nema života ni opstanka. Tako čovečanstvo ima svoju kičmenu možnjinu, a to je upravo Jerusalimska majka crkva, svi crkva, odnosno Krišna Božina, to je Bog čovjek, Hristos. I crkva koja čuva upravo ono što je jedino na potrebu za ovaj svijet. I u tome je dostojanstvo crkve pravoslavne i u tome zato se izbivaju sva tude đavo i poslao Marksa i Engelsa i Lenina i Broza i tu kompaniju da ugase na to ta svetilni, da slome kičmenu božnjinu svijeta, čovječanstva kičmenu božnjinu, da ubiju Boga. Ne, kako ne pjevali su posle rata, ne vjerujem u nebesa, u Marksa i Engelsa. Dakle, da se izgledu. Ono što nam je rekao 2003. godine kad smo bili kod pape Jovana Pavla II. Kardinal Kasper, Njemci, znate, ipak narod, veliki narod, imaju i svoje filosofe, imaju čak i ovaj Benedikt XVI. Ipak jeste papa i se skupa, ali ima u sebe, znate, ima osjećanje, slušao nas je, kao rijetko u kom, slušao nas je, kad smo razgovarali po pitanjima crkve, ovaj Benedikt XVI. Čitav sad o crkvi, o unijatima koji su svojim imperijalnim duhom poremetili bit crkve. Slušao ovaj. Ovaj Kasper kaže nam, kaže, mi, i nemoj da mislim da to govorim iz nekog, kako da kažemo, bontona ili tako, da bi vama nešto ugodio. Mi, katolici, mi imamo potrebu za vašim postojanjem i za vašim prisustvom. Kako, rekao, pitao mi uzoriti kardinale ili spisina. On kaže, znate šta, vi pravoslavni, vi čuvate vertikalu Bog čovjeka, Boga koji je ušao u maticu života. Kao mjeru sve, vi to čuvate. Mi smo u opasnosti da se istopimo, da iščeznemo u horizontalu ovoga svijeta. E kaže, blagodareći vama, malo pa se mi moramo se podsjetiti. I vi ste ti koji to čuvate. I da znate, sve sam svjesni toga da je upravo to i uloga izabranog Božijeg naroda, Izraela. Jevreji, taj stari Izrael koji je mnogo šta izgubio, ali je i do danas sačuvao to jedno svoje saznanje. Oni ne vrše prozelitizam i u svijetu. Su potpuno zatvoreni u sebe i to je i još proročko shvatanje. Samo njihovo prisustvo tog sjemena, tog ostatka je ono što svjedoči gdje je pravi Bog i gdje je prava istina. Drugim rječima, je novi Izrael, crkva Hristova, svojim postojanjem ovdje gdje je Bog postavio, a evo postavio je upravo na razmeđu svjetova pravoslavnu crkvu. I sad odatle ona, hvala Bogu, prvi put u istoriji prisutna je svojim zajednicama u svih 5 kontinenta. To je veliki događaj, istorijski događaj našeg vremena sa crkvom Hristovom. Tu je Bog iskoristio i progone, i islamske progone, i bolševičke, komunističke progone, naročito pravoslavne Rusije progoni, kao u prvoj crkvi kad je prognana crkva iz Jerusalima, pobjegli u Damasku, Antiohiju i sjeme vjere hrišćanske počelo da se umnožava i da se širi. Tako se isto dogodilo posle velike katastrofa sa pravoslavnom crkvom posljednjih vijekova, a naročito u 20. vijeku. Rasijali se pravoslavni po čitavom svijetu i otkrilo se ono što čak i mi možda smo nekad zaboravljali, da je tu ta kičmena moždina među svjetovima, istokom i zapadom, sjeverom i jugom, crkva Hristova, od Jerusalima do Tbilisija, do Beograda, do Atine, do Svete Gore, do Aleksandrije, do Gruzije, do Moskve, do Vladivostoka, tu je ta, tu je to malo stado Božje, crkva Božja. E, u tom malom stadu upravo je i to zvanje monaško koje je prisutno kroz vjekove i koje čuva ne samo pravu vjeru u pravu Boga, nego i pravo življenje po vjeri. Ne samo življenje kao moral, nego i življenje koje se odnosi na pojedinca i koje se odnosi na zajednicu. Ovo što smo rekli u početku, ta izvorna zajednica gdje sabiranje oko na ovom jednom mjestu oko lomljenja hljeba, oko svete Euharistije i sve im zajedničko bilo. Taj eskatološki karakter, dimenziju crkve u ovom svijetu, koji se uvijek kao pas vraća na svoju bljuvotinu, taj eskatološki dimenziju upravo je nosilac i čuvar te dimenzije je crkva, je monaštvo, pravoslavno monaštvo. To podlači ne jedan put sa tog razloga da bi možda shvatili kakva je ogromna odgovornost na nama ondje gdje smo i onakvi kakvi jesmo. Kako nas je Bog, kaže, izabrao, između miliona nas izabrao da posije u naša srca to sveto sjeme, da mi budemo nosi svjedoci toga sjemena. To je pravoslavno monaštvo. Nikad nije se bavilo nekom misijom crkve u svijetu. Tek su oni koji su istinski preobraženi u crkvi. Oni su onda, i to uvijek sa blagoslovom crkve, odlazili, takav je bio na Sveti Sava, takav je bio bila Nina Zulu Gruzijska, takav je bio Georgije Gruzijski Svetogorac, takav je bio Antonije Teodos Pečenski, takvi su bili kroz vjekove naši arhijepiskopi, kad sazrije sve do starca Nikanora, sjećam se starca Nikanora, posle 60 godina truda i molitve i podviga i pokajanja i revnovanja, tek onda je on, ali tražeći blagoslov, tek onda je on izašao, vratio se da utvrđi mir u crkvi, da sagradi crkvu u svome divcima ili u svome selu, a onda da krene da pravi one krstove sa djelićem krsta Hristovoga, pa da to daje u Dalmaciju raspetu, da donese i ovdje u manastir Stefana Pipersku, da pošalje ondašnjem mitropolitu u Raskolni Irineju, da bi preko krsta pomirio zavađene Srbe i dođe kod mene u Vršac 87. godine, 88. Pozvali ga da ide, moće se njemu da ide u Australiju. Ali mu rekli lekari, kaže, ti, tebi je srce na izmaku, snaga, tebe ne može nikuda mrdaš, ne smiješ da mrdaš. A njemu se ide. Spremio on krst. Ovaj Toljić mu je radio te krstove, ovaj naš koji tebe sad radi. On je tu kuku sa Nikanorom je počeo taj posao. I on došao kod mene u Vršac, Radiku, šta ti misliš, Davida? Rekli mi lekari, pa rekao, gdje si starče došao mene, poletarci me ti pitaš. Namjesto ja tebe da pitam šta i kako treba da radim. A ti došao mene da, neka, ti si episkop, Gospod govori preko tebe, preko, dobro starče, šta ti misliš, kako ti to? Pa kaže, da znaš, ko malo dijete? Kaže, ja mislim da treba da ide. Pa rekao, a šta, da dogodi se ta, pa umreš tamo. Pa ja sam već rekao, kaže, pa ovdje gdje umre, neka me sahrane. Ako umre u Svetoj Gori, neka me tamo sahrane. Ako imam negdje ovdje po Srbiji, neka me tu sahrane. Ako eto umrem, tamo, kaže, pa neka me tamo sahrane. Pa rekao, ako ti tako misliš, to se ćeš onda. Očevidno da je to zbožni blagoslov. I neki blagoslov, on je ko, obradovao se ko malo dijete. Ne bi otišao, garantovano, po svojoj. Ne bi ga bez tog blagoslova ne bi on otišao. Ja sam je bio srećan, eto vidiš, ta moja misla nije moja, nego je po Bogu misla. I otišao tamo, i odnio krst, i doprinio nesumnjivo tom jedinstvu, i ostavio tamo svoje sadnje. To je prvi svetitelj Australije, starac Nikanor. Garantovo, ja vidim, vladika Irinej. Australijsko, Novozelandsko je sprema i Žitije i kone tamo već sabiraju se. Više se tamo sabiraju na Grci i Rusi nego li Srbi. Srbi drveni, da, to ti drvena sorta. Tako naš Nikanor da mu dogodi. Kao što mi je govorio u manastiru Hilandaru, pa otac Mojsije, pokojni podlaga, Šumadinac, bio ja u manastiru Svetog Pantelimona i tamo ja došao, vratio se u Hilandar i pa kaže, priča kako sam bio, a on sluša starac Mojsije, onda bio je tamo ili Kanur koji je bio. Ja kažem kako sam ne dali su mi tamo vratio da cijelim vam lovanju starca Siluana. Moj se, eto, vi mladi kaluđevi, sve proglasite za svence. A ja sa njim pio kavu, kažem. Ja pio kavu, kažem, sa Siluanom, a vi njega u svence. Kao što ako je pio kavu, ne može ni svetiti se. I tako se našim starcem Nikanorom, kad tek su onda, to je kroz istoriju, toliko je bio do Kozmetolskog tipa. Ali Kozmetolski pita i Jerusalimskog patrijarha i u Svetoj Gori monaka i Carigradskog patrijarha pita da li da ide vidi propade narod, potrče se. To je 18. vijek najviše stradanja bilo tučenja. Pa je evo do nas ovde, pored bara, ovi Markojevići, to je onda potučeno ovde. Da nije bilo vladike Danila i ovo što ostalo Crne Gore, potručilo bi se u onom presudnom trgu. Dakle, šta bi bilo da nije Kozme Atolskog, vi čitajte njegovo žitije, čuva se, koji imamo mali hol, pa voli se sve to Kozme, proročno njegovo, kakvi. Dakle, onda su tek monasi, onda su monaška milostinja, kažu, to je molitva, monaška milostinja, ali to svjedočenje izvorne vjere i izvorne zajednice crkve Božje, to je ono što monaštvo čuva kroz vjekove. I sa te strane ima tu eskatološku dimenziju i dimenziju društvenu pravo smislu riječi. Zato su naši manastiri vjekovima toliko utjecali na život narodni, život porodice, život sela, život naselja, kako da kažemo. Manastir je tu bio centar. I Studenica, i Tečana, i Moravča, i posle i Cetinski manastir, to je bilo i to je ono što treba. A utemeljeno na čemu utemeljeno? Utemeljeno duha celo mudrenosti, smirenom je, trpljenja i ljubavi. Daruj mi. Da, Gospode Cere, daruj mi da bude svjestan grehova svojim, da grijeh svojima i da ja osuđuje brata svoga. To suđenje opakno i otrovno je u i u monaškoj zajednici na nama, a i u hrišćanskoj zajednici taj otrov je toliko je prisutan u našem vrijeme i kod nas monaha mnogo je, imajte to u vidu, pazimo se od toga na posuđivanje, drugo je rasuđivanje, a drugo je osuđivanje i mjerenje sobom. Čim sudim, osuđujem nekoga, to znači uzimam sebe kao uzor za njega, ja sam taj koji bi rekao opet sveti vladika Lovčanski tajnovidac, se gleda majmun sebe u zrcalo. Gleda majmun sebe u zrcalo. Tako biva i sa nama. Dakle, celomudrenost, smireno netopljenje, ljubav, koje daže mi to neosuđivanje, ta vjernost, ne samo nespoljašnja, ne ispunjavanje spoljašnje, to je velika opasnost danas. Ono što smo govorili za crkvu i kod nas ovdje, a ja vidim to i kod braće Rusa opasnost, pošto Rusija od pamtivijeka imala tu želj za blagoljepijem doma gospodnjega. Niko, ni od zemaljskih naroda nije toliko usavršio to blagoljepije, to spoljašnje kao virusa. A s druge strane, ja vidim toliko opasnost da se toliko potroši duhovne snage u tome da se zaboravi ono što je u stvari to unutarnje blagoljepije. To je opasnost svih nas monaka. Čujem i sebe i druge kako čitaju psalme, oba vidiš da taj psalam samo na jeziku ne dotiče se ona riječ. Čim onako ili tiho ili kad galan ili na brzinu samo vedla kaluđa, odmah vidiš, to se ne dotiče njega. To se njega ne dotiče, nije ga se dotaklo. A sećam se starca Georgija Vitkovića i priče o starca Arsenija Hilandarca, o njemu. kaže tamo. Došao po njega i spio negde iz Kestanove šume, u Keliju i Landarsku, u Kareji. Hristos vaskrese, a tjeca, u Ruske govorio. Kad mu dođe Ruske, kad mu dođe Njemačke. Hristos vaskrese. On ga moli da, ne, skaži ti, kaži mi kad je služba kod tebe. I on njemu kaže, posle ponoći, kad je on tamo čitao, on je bio monah tako, čitao jutrenje i to. No, sad, doći ja. I tamo u to vrijeme, kad već je bilo, evo ga, dolazi negde iz one Rose, došao unutra i kaže, i počeo da čita 600 psalmije. Ali se je bila dobra, čista dušica. Baš onako je smirena i celomudrena Arsenija. Ja gledam, kaže, on to tako čita. Ja gledam, čekaj, Gospod je pred njim. On sa njim razgovara. Pa se ja pitam, ko je sad tu prisutnije, ili Georgije, ili Gospod, kome se on obraća? Pomiluj me Bože. Ja se, kaže, zavuku tamo onaj čošak i slušam, kaže, on s Gospodom, kaže, porazgovara, o obavi, bogosluženje, sve kako je bilo, ja mu pomogu. Kad je završio, Hristos vaskrese, rekica, i uvatio magnu uz brdu gore prema Rusiku, starom, otac Georgije, a to je Alin. Ja sećam, sreo se sa njim u Hilandaru, jedne godine za vedenje, pa ga onda pratim do crkve Svete Trojice gore, a on nosi neke ruske čizme, bilo tih Rusa tamo, koliko bi postale čizme, ostalo sve skupa, stavio one čizme, pa neki rusak također, kožnje od nekoga Rusa, ko zna koga je to nosio na svojim, natovario one suvarke i nosio mu štapinu, onako idemo naprijed. Ono ja kažem, će Georgije, pa onako usputo zgovaram, pa kažem, upati u linije, pa ne, smori to, hoće to ime, evo kaže, jedan put me uhvatilo, kaže, u linije, pa kao da sama si ona pritislame, ne mogu da pomeri ni dama svoga bića, vidim ja, gotov si, Georgije, gotov si, nećeš, najčešće, on je bio oficir, inače, nećeš, našao sam u njegovim knjigama, na gora Kapraza, našao sam Krađođa, među ikonama koje je držao Karađođa, nećeš, pa ja udri, kaže, metanije, kaže, udri, pa dođe ponoć, pa prođe do zore, kaže, pa udri krvavi znoj, kaže, a kaže, negdje ispred zore na jedan put, dođe Gospod, kaže, pa skide sa menonog breme, bio sam ko peruška, mogo se da peletim sa preko Atona, kaže, da preletim, kaže, a da sam se upustio, gotovo, propadu. A onda se kaže, drž, u jednu ruku, Gospod Hristos, u drugu ruku, Majka Božja, pa naprijed. E, to su ti svetogorci pravi, kako da kažemo, koji. I to je ono što nosioci i svjedoci tog izvornog monaškog duha Božja. Jeste našli. Pa je dobro malo da se podsjetimo na neke od njih u ovom našem raslavljenom vremenu, da se malo podsjetimo na naše divne. A dao nam je Bog i u naše vrijeme, samo ako imam oči da vidimo i uši, da čujemo takve svoje divne učitelje i svjedoke. I koje uspudam svim pravoslavnim narodima. Eto, ja sam bio i u Grčkoj, i u Svetoj Gori, i ovdje kod nas, onda, u Rusiji također. Pokajanje je suština vjere pravoslavne, hrišćanske, suština evanđelja i suština našeg monaškog postojanja. Pokajanje i opet pokajanje. Dokad do posljednjega izdisaja. To je ono što je naše zvanje. Daj Bože da nam podari.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, koje je održao na saboru monaha mitropolije crnogorsko-primorske održanom u manastiru Podmajine 11. aprila 2014. godine.